Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň penşenbe günü. Sünki programamyzda Türkmen abatda dolar sövdügärlerine garşy reýd geçirilýär. Nikah baglaşmak isleýänler lukmançylyk barlygyndan geçirilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 29 aprelde giyislik Rusiyanın Ukrayinanın Harkiv şahırına qarşı amala asıran dron hücumları neticesinde şahırın durlu yerlerinde 40'tan qovrak yasayıcı yaralandı. Bu arada Oblast Prokuraturası maglumat verdi. Rusiyanın atan şahit dronları yasayıcı aylarına, kerhanalara ve şahırdaki iki hastahana deper yetirdi. Sol bir vaqtta Rusiya tarapından Dnipro şahırına hem dron hücumu amala asırıldı. Dnipropetrovsk oblastynyň häkimi Serhiy Lysakyň maglumatyna görä, bir adam hilak bolup, ýene biri yaralandy. Şäherde ýangyn döredi. Hutuwty jaýlary we sanaat kärhanasyna zeper ýetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastyndaky Dobropolye şäherine hem zarba urlandygyny aýtdy. Ol ýerde kömür käneniň binasyna zeper ýetip, bir adam yaralandy. Birleşen Ştatlaryň federal gazeti Amerikanın Global Media Agentliğini, yani USAGM'ı Kongres tarafından tasdiklanan seriştelerden Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu aprel ayı üçün degişli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından maliyeleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerikanın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaqtlayın çeklendirme kararında Gürrüňi gidýän pul teristeleriniň Azat Evropa Azatlyk Radiosu üçin Kongres tarapyndan bölünip berilendigi we Prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongresiň Azat Evropa Azatlyk Radiosu üçin ýyllyk bölüp berýän teristelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri Sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we bas ýerine ýetirji direktori Steven Kaps aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14-nji martda 7 agentligi Sol Thunder Global Media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosy bu ädimi bi-kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Evropa Azatlyk Radiosy 23 ýurdun Sol Thunder Belarus, Ukraina, Eýran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde garasyz senzurlanmady habarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly ýetgeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde milli aňtaw gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapyndan mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri habar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemi ýetgeri 4700 ýetgeri geçýär. Munun 4000'den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000'üsiniň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýle hem Lee Sun-kwon käbir halatlarda hilak bolan ýetgerleriň jesetleriniň Kursk oblastında yakılandığını ve olorun küllörünün sonra Demirazy Koreya iberlendiğini aytdı. 29 aprelde Amerikanın Mali Departamenti Xtay'daki ve İran'daki 6 kuramani ve 6 şahsı sanktı tanıvına qosunduğunu ıglan etdi. Resmi beyanatda olorun İran İslam Revolüciya Saqçıları Korpusu üçün balistik raketaların yanıç teristilerinin üçünçülüğünü yardım berendigi aydilyar. Amerikanın Mali Sekretari Scott Bessonin İran'ın raketa ve beylik yarağları agresiv üstürmögü Birleşen Ştatlaryň ve onun hizmetdaşlarının hopsuzluğunu hop astına salyar deyip belledi.